Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, și vom citi versetele 33 la 42. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Isus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. Amin. Vă rog și la loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în minutele care urmează, o să încheiem capitolul 5 în meditația noastră, sau în meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 5 din secțiunea aceasta pe care am numit-o Inchiziția Împărăției, care cuprinde capitolele 5, 6 și 7. Din ce am citit și din ce am meditat până acum în capitolul 5, am văzut că au apărut probleme în această comunitate nouă care s-a format, neorganizată, nestructurată, și ea se va organiza pe parcurs, pe măsură ce vor apare probleme și nevoi speciale. Dumnezeu nu le-a dat un program la început, nu le-a dat ofișe apostolului, nu le-a dat slujbele toate din biserică, ăstea sunt slujbele, ăstea sunt oamenii, ăstea sunt atribuțiile, responsabilitățile, nu le-a dat Dumnezeu nimic de așa ceva, pentru că lucrarea aceasta urma să se facă nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă este prin Duhul lui Dumnezeu, trece dincolo de orice fel de program omenesc, dincolo de orice fel de programare pe care oamenii pot să o facă. Pentru că este Duhul cel care călăuzește și cel care conduce. Și este Duhul cel care va da cuvinte atunci când este nevoie de ele. Nu vă îngrijorați mai dinainte ce veți spune, când veți fi târâți înaintea soboarelor în sinagogi, căci ce va trebui să spuneți vă va fi dat chiar în ceasul acela. Cu siguranță, dacă suntem călăuziți de Duhul. Dacă nu, nu ni se va da nimic în ceasul acela de spus. Dacă suntem călăuziți de Duhul, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, dar umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Deci cum se cunoaște că cineva e călăuzit de Duhul? După lucrurile după care umblă. Așa se cunoaște, e simplu. După ceea ce umbli, așa ești călăuzit. Dacă umbli după lucrurile lumii acesteia, ești călăuzit de firea pământească. Duce la moarte. Totul va pieri, totul va muri. Dacă umbli după lucrurile Duhului, ești călăuzit de Duhul, că nu poate firea pământească să te călăuzească în lucrurile Duhului. Nu poate, nu poate să se supună. Cu firea pământească eu slujesc legii păcatului. Asta ar fi însemna că satana să-și taie craca de sub picioare, să te călăuzească el în lucrurile Duhului. El lucrează în această fire pământească și în simțurile acestea ale noastre, în poftele noastre. Deci au apărut probleme în această comunitate nou formată, o comunitate plină de putere, dar care se va dovedi pe parcurs și plină de probleme. Pentru că acolo unde era puterea lui Dumnezeu și unde este viața lui Dumnezeu, un om care trăiește are probleme. Un om mort nu are nicio problemă. Un om mort nu mai are niciun fel de problemă. Orice ar încerca cineva să-i facă, nu răspunde niciun fel, e mort. Omul mort nu mai are probleme, dar omul viu are probleme. Și un om care lucrează și un om care lucrează mult va avea multe probleme. Un om care face lucrări mari va avea probleme mari. Sigur că poate și greșeli mari. Că dacă greșește una din ele, dacă face multe lucrări și face lucrări mari, va avea și realizări mari, va avea și probleme mari că trebuie rezolvate, dar dacă una nu o rezolvă, dacă una a greșit-o, cum e greșeala asta? Tot mare. Ca că problema e mare și ai greșit-o și greșeala e tot mare. Cum scria cineva la încheierea unei biografii despre Martin Luther, un om mare, un mare om care a făcut mari lucrări, cum poate nu a făcut nimeni în sute de ani în istoria creștinismului, dar care a făcut și mari greșeli. Și se încheie biografia aceasta, o carte groasă despre Martin Luther, oamenii mari fac greșeli mari. Așa se încheie biografia despre Martin Luther. Oamenii mari fac greșeli mari, că ei încearcă lucruri mari. Și Dumnezeu ne spune și nouă să încercăm lucruri mari. Puneți-mă la încercare, zice Dumnezeu, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și voi turna belșug de binecuvântare. Au apărut probleme și a spus că problemele acestea urmau să fie rezolvate pe parcurs în funcție de timpul în care apăreau și oamenii aceștia rezolvau problemele care apăreau în mijlocul lor prin rugăciune și prin călăuzirea Duhului. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este și Duh de înțelepciune și de putere și de tărie și de frică de Domnul. Și când apărea o problemă, oamenii aceștia se adunau împreună, gândeau, discutau, se rugau. Și până la urmă luau o decizie și spun, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și au luat o hotărâre care a produs o mare bucurie și o mare încurajare tuturor bisericilor pe unde ajungea. Dar spune că s-a făcut multă vorbă, că ei au trebuit să se adune împreună și să vadă cum să rezolve problema aceasta. Am predicat în urmă cu vreun an într-o biserică din Faptele Apostolilor, din capitolul 11, sfârșitul capitolului 11, Barnaba și Saul la Antiohia, și mesajul, titlul mesajului era Programul Antiohia. Și toți erau curioși și o urmărit și au ascultat tot mesajul să vadă care e programul ăsta. Au descoperit un program aici în Cartea Faptele Apostolilor și concluzia era că nu a fost niciun program. Programul Antiohia nu a fost niciun program. Ei n-au programat absolut nimic. Ei au fost împrăștiați din pricina prigonirii și au trebuit să plece toți din Ierusalim, forțați să plece din Ierusalim de o mână puternică. Li se părea că e o mare nenorocire, un mare necaz care a venit peste el, cum nu ți s-ar părea și nouă. Dacă ar veni o mare prigoană peste Sibiu. Numai peste Sibiu, așa vine o mare prigoană peste credincioși, peste copiii lui Dumnezeu și toți trebuie să plece. Toți trebuie să plece de aici. Deci trebuie să lași în urmă casă și tot ce ai, nu știu ce iei cu tine, ce-i de valoare, ce-am luat cu noi, poate bijuteriile sau ce știu, aurul, banii, cardul, nu știu ce-am luat, deci, n-ai ce să faci cu el prin altă parte. Deci trebuie să pleci și să lași tot în urmă, n-ai vedea în asta o mare oportunitate de evangelizare. Nu? Nici, poate ar fi ultimul lucru la care te-ai gândit. Spune acolo că printre cei care au plecat, ei care au fost împrăștiați vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Și printre ei au fost unii care au vorbit și grecilor. Au făcut ceva ce nu au mai făcut până atunci, au dat de greci. În zona Antiohiei, au dat de greci, unii care vorbeau grecește, au vorbit și grecilor, mâna Domnului era împreună cu ei și un mare număr de greci s-au întors la Dumnezeu. Ceva cu totul neobișnuit. Și acum ce facem cu ei, cu grecii? Că până acum erau numai dintre noi, iudei și prozeliți. Dar iată că au venit un mare număr de greci, biserica din Ierusalim a auzit despre asta, a trimis pe Barnaba. Barnaba a ajuns acolo, a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a dat slavă lui Dumnezeu pentru harul lui, dar Barnaba s-a văzut neputincios să facă față acestei situații. Și oamenii aceștia care s-au întors la Dumnezeu trebuia să fie învățați. Am văzut săptămâna trecută cât de importantă e învățarea. Barnaba a văzut că oamenii ăștia, mulți greci s-au întors la Dumnezeu. Ei nu cunoșteau legea. Iudeii care s-au întors la Dumnezeu până acum, toți cunoșteau legea. Au crescut în sinagogă, acolo au învățat să scrie și să citească. Deci, pentru acești iudei era nevoie de clarificare a legii și să înțeleagă din Scripturi că Iisus este Hristosul, cel care trebuia să vină. Dar cu grecii era altfel. Ei nu știau nimic din Vechiul Testament, ei nu știau nimic despre Moise. Oamenii aceștia trebuiau să fie învățați cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și Barnaba vede situația asta, nu poate să facă față și s-aduce aminte de cineva. Unul pe care l-a chemat Dumnezeu, pe care l-a luat el și l-a dus la apostol, la Ierusalim. Și erau cu neîncredere apostolii, nu prea aveau încredere în el, că el băga groaza în biserici și în credincioși, s-a dus la Tars. Și de acolo l-a luat pe Pavel, pe Saul, care se numește Pavel, și l-a adus în Antiohia și au luat parte, scrie acolo, cât un an de zile, parcă la adunarea bisericii. Așa, mai târziu. O să ajungem în capitolul 6 și o să vedem altă problemă care a apărut în biserică legată de ajutoare. E nu programat problema asta, asta a apărut din cauza erorilor umane, că toți suntem oameni și spune aici în capitolul 6, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. S-au strâns ajutoare pentru cei săraci și sângele apă nu se face. Așa e proverbul. Evreii care vorbeau evreiește, o dat întâi la evreii noștri. Aia care vorbesc grecește, treaba lor. S-au dus printre greci și au învățat grecește, ne-au trădat neamul, ne-au trădat limba, ei să mai aștepte. Ori dacă nu mai rămâne nimic pentru ei. Și-a apărut problema asta, chiar cârtiri, și cei 12 au adunat mulțimea și au spus, nu-i potrivit. Și știți, urmează să vedem săptămâna viitoare ce s-a întâmplat. Cum au fost aleși 7 oameni, 7 bărbați, să se ocupe de lucrarea aceasta, să o supravegheze, să o facă creștinește, să o facă cu dreptate. Și și asta s-a făcut tot prin rugăciune și prin post și prin căutarea lui Dumnezeu și prin sfatul celor mulți. Vorbeam despre Inchiziția Împărăției, dar până acum, până la sfârșitul capitolului 5, problemele nu au fost atât de grave ca să putem să identificăm cu Inchiziția. Inchiziția însemna moarte, însemna o persecuție ieșită din comun, niște suferințe îngrozitoare. Asta a adus Inchiziția în istorie. Dar, cum vă spuneam, Inchiziția a fost totdeauna, biserica întotdeauna a trecut prin Inchiziție, credincioși, individuali, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Va urma sfârșitul capitolului 6 și apoi capitolul 7 să vedem ce înseamnă cu adevărat Inchiziția. Am parcurs până acum și am observat importanța integrității, cazul lui Anania și al Safirei. Apoi am văzut că rezultatul a fost întinderea împărăției. O problemă foarte gravă, dar intervenția lui Dumnezeu și a Duhului Dumnezeu a făcut ca împărăția să se întindă foarte mult. Deci o problemă foarte mare a cauzat parcă o explozie a împărăției lui Dumnezeu. Apoi am văzut intriga împărăției pentru că a cauzat și din nou o persecuție din partea autorităților religioase și sociale și politice. Cauza erau marii preoți, era căpitanul templului, era sinedriul, toți aceștia erau plini de invidie și aceștia au pus mâinile pe apostol și i-au băgat în temniță. Dar am văzut ce s-a întâmplat, erau din partida saducheilor, știm, am meditat săptămâna trecută la asta și astăzi vom vorbi despre izbânda împărăției, versetele 33 la 42. Prin orice va trece împărăția, prin orice va trece biserica Domnului Iisus Hristos, va fi victorioasă. Indiferent ce se va întâmpla, indiferent prin ce probleme va trece, indiferent cât de mult va fi călcată în noroi, zdrobită în picioare, în final va învinge, în final va fi victorioasă. Și aceasta este cea mai bună veste pe care o poate auzi cineva. Și cea mai mare mângâiere, să știi că faci parte din acest popor care nu poate fi învins. Deci orice, în basmele populare românești, se vorbea de câte o mârțoagă care avea în ea 7 inimi. Deci că orice ai face, învie din nou, care 7 inimi băgate în ea și lângă mârțoaga asta, în graj, mai erau alți 7 cai armăsari, care de care mai frumos și trebuia să se leagă făt frumos pe care vrea el de acolo și fiecare să alege unul frumos, așa frumos, dar fără inimă. Dar inimile erau toate în cel urât. Era ceva în mitologia populară despre o viață eternă, despre o viață care nu poate fi învinsă, chiar dacă pare urâtă, chiar dacă pare stropită, chiar dacă pare zdrobită în noroi, totuși se ridică din nou, cum era și mitul păsării Phoenix, chiar dacă e arsă și din cenușe va învia iarăși. Știți ce a crezut Avram despre Isaac? Că Dumnezeu poate să îl dea înapoi și învia din morți. Și drept vorbind, spune Apostolul Pavel, că învia din morți l-a primit din mâna lui Dumnezeu. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Marta, când a venit Domnul Iisus Hristos în Betania, i-a spus, Doamne, și acum știu, de 4 zile Lazar era mort, era în mormânt, nu a mai înviat nimeni până atunci după 4 zile. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria lumii. Însă credința Martei trece dincolo de evidențe și dincolo de orice fel de posibilitate. Spune, Doamne, și acum știu că orice vei cere de la Tatăl îți va da Dumnezeu. Și Domnul i-a spus mai târziu, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Deci despre izbânda împărăției, întâi insuportabilitatea mesajului, versetul 33. Mesajul despre împărăție. Mesajul despre împărăția lui Dumnezeu avea în vedere o persoană. Și asta e foarte important. Oricând împărtășim Evanghelia, Evanghelia este a Domnului Iisus Hristos. Noi nu avem de împărtășit altceva. Nu avem de transmis altceva. Noi nu trebuie să transmitem filozofia religiei. nici istorii comparate sau religii comparate. Noi trebuie să transmitem o veste bună. Și această veste bună este Evanghelia lui Iisus Hristos. Că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său să ne împace cu Tatăl. Și că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Că s-a arătat multora. Și în urmă s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care atunci încă cei mai mulți erau în viață, puteau să fie consultați acești frați. Și în urmă s-a arătat și apostolului Pavel și că s-a înălțat în slavă și va reveni iarăși, cum spune crezul creștin, cu mărire și slavă, să judece vii și morții, și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. E simplu, e foarte scurt. Mesajul împărăției, mesajul Evangheliei, foarte scurt. Am văzut săptămâna trecută că Petru, când a ajuns înaintea Sinedriului, înaintea soborului, în câteva zeci de secunde, le-a transmis acest mesaj al împărăției. N-au încercat să se apere, n-au încercat să dea explicații, nici să se plângă, nimic. Timpul era mult prea scurt și mult prea valoros. Timpul acesta trebuia să fie folosit ca acești oameni să audă mesajul împărăției lui Dumnezeu. Nu din piață să-l audă, nu de la surse de mâna a doua sau de mâna a treia, de la unii care s-au dus în piață și au auzit și au venit să spună ce vorbesc acești oameni în piață sau în templu. Petru și apostolii, drept răspuns, s-au zis cât e de scurt. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Asta înseamnă că mesajul acesta care urmează e cuvântul lui Dumnezeu și nu e cuvântul oamenilor. Și trebuie ascultat cu atenție. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor. Să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor care ascultă de el. Simplu, concis, foarte concentrat. Și acum se va dovedi dacă acești oameni vor primi sau nu vor primi acest mesaj. Care va fi condiția? Dacă vor asculta de Dumnezeu. Pentru că tot ce a spus Petru era cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vor asculta de Dumnezeu, ce se va întâmpla? Vor primi Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor care ascultă de El. Ce va face Duhul Sfânt? Îi va noi, îi va naște din Dumnezeu, vor intra în împărăția lui Dumnezeu și vor fi și ei moștenitori ai vieții veșnice. Au ascultat? N-au ascultat. Dar cât timp a luat? 20 de secunde, poate. În 20 de secunde le-a transmis mesajul Evangheliei. Și acum, continuăm, că e vorba de același incident. Am spus de insuportabilitatea mesajului. N-au putut să suporte acest mesaj. Era foarte scurt. Era adevărat. Era cuvântul lui Dumnezeu. Știau că e cuvântul lui Dumnezeu. Păi au văzut minunile. Ce s-a întâmplat cu ei noaptea trecută? Cum s-au deschis poarta? Cum i-a scos îngerul Domnului și i-a dus în piață? Cine poate să facă așa ceva? Era mâna lui Dumnezeu prezentă. Era confirmarea. Era supranaturalul prezent acolo. Știau că e lucrarea lui Dumnezeu. Însă n-au putut să o suporte, pentru că viața lor nu putea suporta așa ceva. Viața lor stricată, viața lor murdară, chiar religia lor nu putea să suporte așa ceva. Și nici astăzi religia nu poate suporta așa ceva, nu poate suporta un astfel de mesaj. Că spune să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Asta vesteau apostolii, pocăința și iertarea păcatelor. Uitați-vă la lumea religioasă, suportă pocăința? Suportă mesajul despre pocăință și despre iertarea păcatelor și despre învierea morților, despre viața veacului care va veni? Nu suportă așa ceva. Deci până aici, până la învierea morților, când au auzit ei de învierea morților, au zis, o să te ascultăm altă dată despre lucrurile acestea și alții au început să-și bată joc. Deci când ajungi aici cu mesajul, de fapt esența, este inima mesajului că fără asta nu există viață. Nu există speranță, nu există iertare fără pocăință și dacă nu există iertare, nu există împăcare cu Dumnezeu și dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, nu există rai, nu există fericire, ci există doar o condamnare eternă, cum toți oamenii, toată lumea îți zace în cel rău și toți sunt condamnați la iad și la pierzare veșnică. Dar tuturor li se vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nu suportau mesajul. Și spuneam că și azi la fel, oamenii nu suportă mesajul despre pocăință. Până la urmă se întâmplă ceva și mai tragic, că nici pocăiții nu suportă mesajul despre pocăință. Deci am ajuns într-un așa stadiu acum, în mileniul al treilea, că pocăiții nu suportă mesajul despre pocăință. Știți ce spun? Dacă cuiva îi se spune că trebuie să se pocăiască de un anumit lucru, frate, eu sunt pocăită de 30 de ani. Eu acum 30 de ani m-am pocăit. Păi dumneata, nu mă cunoști, nu știi, uite, registru să vezi acolo când m-am botezat eu și cine m-a botezat pe mine. Nu asta nu înseamnă absolut nimic. Dacă acum, spune apostolul Ioan, dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Oare chiar crezi că de 30 de ani n-ai mai păcătuit până acum? Oh, păi ar fi primul din istoria lumii, care de 30 de ani, de când s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, până acum n-a mai păcătuit. Dacă ai păcătuit, trebuie să te pocăiești. Că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. Dar mentalitatea asta există în mulți pocăiți, eu sunt pocăit de multă vreme. Deci dacă este un mesaj de pocăință, el e pentru alții, nu pentru mine. Eu sunt pocăit de mult. Deci ăsta nu mai sună, urechea deja închisă, închis întrerupătorul aici, nu poate să primească nimic despre pocăință, despre iertare, despre transformarea vieții. Pocăința înseamnă înnoirea vieții. Că până la urmă poate să fie și o pocăință din asta tot repetată. Se tot repetă pocăința și tot timpul ne pocăim că Domnul e bun și Domnul ne iartă. Ce urmează? Deci să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii și a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Păi dacă am rupt-o, e ruptă, nu mai are legătură. Cum va mai avea legătură sfoara asta dacă am tăiat-o și am rupt-o? Numai dacă cineva o înnoadă. Dacă cineva o înnoadă va avea legătură. Dar mai e vreodată așa de tare cum a fost înainte? Nu mai este niciodată. E chiar dacă cumva cineva, vreun dușman, ne-a înnodat-o acolo unde am rupt-o, trage de ea și rupe o încă o dată. Și dacă ai mai rupt-o, adică dacă vezi o sfoară cu 7, cu 10, cu 20 de noduri, nu mai ia nimeni. Asta nu mai e bun. Dacă s-o rup de atâtea ori, asta nu ține, nu are. Dacă vede o frânghie care e tare și nu are nicio ruptură, asta poate să o folosească. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Asta înseamnă pocăința care produce transformarea și înnoirea vieții. Și aici e marea problemă a evanghelicilor. Că vorbesc despre pocăință, predică adevărul, predică cuvântul lui Dumnezeu, zic că-s pocăiți și că s-au pocăit, dar nu sunt transformați. Nu se deosebesc de ceilalți. Trăiesc la fel ca ei. Vorbesc la fel ca ei. Se îmbracă la fel ca ei. Se duc în aceleași locuri unde se duc și ei. Se amestecă cu ei. Se identifică cu ei, cu ceilalți. Te uiți într-o mulțime, nu poți să-i identifici, nu poți să-i recunoști. Nu se mai vede nici pe fața lor, nu se mai vede nimic să se vadă strălucind o lumină. Că se întunecă acolo, în locuri întunecoase, pe unde umblă împreună cu ceilalți. O mai mare osândă va veni peste ei. Ăsta este verdictul. Pentru că ei au cunoscut legea lui Dumnezeu, au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare duminică li s-a predicat adevărul și s-au înșelat cu adevărul în brațe. Unii se înșeală cu o minciună. Hei, e una că te-ai înșelat cu o minciună. Cineva spune o minciună și ai crezut o minciună. Da, dar să te înșel cu adevărul. Să-ți predice cineva adevărul și cu adevărul în brațe să te înșel cu el. Asta e o nenorocire, asta e o catastrofă. Și spune Domnul Iisus Hristos că cine a știut voia stăpânului, că cine n-a știut voia stăpânului și face lucruri vrednice de lovituri, trebuie să fie pedepsit și disciplinat, că dreptatea cere asta, dar va fi bătut cu puține lovituri. Că n-a știut, are circumstanțe atenuante, că n-a știut. Dar cine cunoaște voia stăpânului și totuși face fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri, pentru că cui i s-a dat mult, i se va cere mult sau și mai mult. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Am văzut prin ce stări au trecut acești oameni. Era invidie. Inima lor era plină de pismă, plină de invidie. Dar invidia nu stă niciodată aici. Cineva nu rămâne așa, rămâne plin de invidie și nu face nimica. Că n-ar fi chiar așa de rău până la urmă, că face rău lui. Se îmbolnăvește de stomac, de rinic, de ce știu, de tot felul de boli. Din cauza că inima e plină de amărăciune și plină de invidie. Dar invidia asta trebuie să dea afară. Că el nu are liniște până când nu o dă afară. Bârfitorul, dacă el ar bârfi numai singur în casă. Se închide ușa, cum spune Domnul despre, închide ușa după tine. Bârfitorul să ducă să închide ușa după el și să înceapă două ceasuri numai să bârfească singur acolo în casă. N-ar fi mare nenorocire, n-ar fi mare pierdere. Dar el nu bârfește singur. El bârfește cu altul. E ca și cum, știți cum spune Solomon? E ca și cu o tavă, cu prăjituri. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntailor. Oricât de mult ți-ar da cineva, orice mâncare bună ți-ar da și spun nu mai pot mânca nimica, gata, e plin, nu mai pot. Dacă pun un platou de prăjituri, tot merg, tot alunecă și nu una, două, alunecă multe. Așa alunecă și bârfa, vorbirea de rău. Nu puteau să suporte mesajul acesta, de la invidie au trecut la împotrivire, de la împotrivire au ajuns în mărmuriți. Spune aici că au rămas înmărmuriți despre întâmplarea aceasta și nu știau ce să creadă. Și în toate am văzut că erau ignoranți, adică nu știau. Nu știau ce să creadă acești oameni înțelepți. Oameni înțelepți, oameni învățați, oameni cu putere, oameni influenți, conducători, nu știau ce să creadă. Știau ce să creadă. Nu știau ce să creadă, că nu-și puteau explica că ei nu credeau în îngeri, erau saduchei. Ei nu credeau în îngeri și nu credeau în înviere. Deci cum s-a întâmplat lucrul ăsta, nu știm, nu avem explicație. Îl băgăm acolo în cartea lui, cum îl cheamă, scris Misterul Eterei. Îl băgăm acolo. Asta, încă unul, s-a mai întâmplat încă unul din Misterul Eterei, neexplicat, neelucidat, îl lăsăm acolo până se va naște cineva care poate să explice ceea ce s-a întâmplat. Însă iată că oamenii ăștia nu stau acolo închiși într-o carte sau într-o temniță, se duc afară și predică din nou Evanghelia și iar avem probleme cu ei și iar îi aduc și iar îi amenință să nu mai vorbească și acum când au auzit aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Cum o să scăpăm de ei? Că îi băgăm în temniță, nu e soluție temnița. Că uite că i-o scos cineva, i-o scos din temniță cu lacăte, cu paznici, cu tot. Deci ce se face? Nu mai există decât o singură soluție. Trebuie să scăpăm de ei cumva. Nu putem. Dacă i-am omorât, atunci e sigur. Că am scăpat. Cum au scăpat și de Ioan Botezătorul, cum au scăpat și de Fiul lui Dumnezeu, acum vor să scape și de aceștia, s-au sfătuit să-i omoare. Urmează 2. Învățarea legii. Versetele 34 și 35. Un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Învățarea legii. Gamaliel, un învățător al legii, un om care a învățat legea lui Dumnezeu. Și acum, vedeți, aceeași lege. Și ei știau legea, era Sinedriul. Credeți că nu știau legea? Păi Sinedriul, Tribunalul Suprem Evreiesc. Cei 70 de bătrâni în Israel, cei mai învățați oameni, nimeni nu știa legea ca ei. Cine știe legea mai bine decât judecătorii? Aici erau judecătorii, aici era marele preot, cine cunoaște legea mai bine decât marele preot? Deci era marele preot, erau judecătorii, era capitanul templului, toți aceștia știau legea. Mai era încă cu ei împreună, mai era și făcea și el parte din Sinedriu, era acest Gamaliel, un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii. Și acum, în aceeași categorie, cum cunoșteau legea fiecare? Domnul, știți că a întrebat pe un învățător al legii, ce citești în lege? Și a mai întrebat ceva. Cum citești în ea? Am spus, litera și spiritul legii, așa se spune astăzi. Litera și spiritul legii. Ce citești în lege? Asta e litera. Cum citești în ea? Asta e spiritul legii. Litera era aceeași pentru toți. Ce citești în lege? Pe care îl puneai să citească legea, o citea la fel. Însă, cum interpretau legea? Aici era diferența. Pentru că aceeași lege era interpretată complet diferit de unii și de alții. Ei au interpretat legea că trebuie să-i omoare. Că oamenii ăștia trebuie să scăpăm de ei, că ne tulbură aici, o tulburat templu, o tulburat rânduiala, ritualul nostru de la templu, trebuie omorâți, trebuie să scăpăm de ei. Nu vedeau dincolo, nu vedeau minunile lui Dumnezeu, nu vedeau sfințenia care trăiau acești oameni, nu vedeau lucrările care se făceau între ei, nu vedeau nimic din așa ceva. Cum a spus și mitropolitul Ardealului la Oxford, noi nu vrem să avem niciun fel de părtășie cu voi. Niciun fel de legătură. Păi da, dar că voi ne furați oile. Cum adică furăm oile? Dacă noi predicăm Evanghelia păcătoșilor, bețivilor, stricaților, criminalilor, delinvenților și oamenii aceștia se întorc la Dumnezeu cu pocăință și inima lor e transformată, înseamnă că vă furăm oile? Așa înseamnă că ne furați oile, lăsați-i în șanț, lăsați-i beți, lăsați-i stricați, lăsați-le prostituate, că ne îngrijim noi de sufletul lor. Avem noi grijă după moarte. Le ducem noi sufletul în loc de odihnă și loc de verdeață, vedeți? Interpret spiritul legii. Legea e aceeași, cuvântul este același, însă cum citești în lege, aici se despart. Cum citeau ei în lege, mulțimea aceasta mare, și poate ar spune, dar ce, voi, cu voi a început cuvântul lui Dumnezeu sau până la voi a ajuns, cine sunteți voi, nu vedeți că sunteți de puțini? Nu vedeți ce puțin sunteți în țară sau ce puțin sunteți în lume? Uite, majoritatea, Sinedru, tot tribunalul gândește așa. Uite, și marele preot gândește așa, și capitanul templului. Dar tu cine ești tu? Tu unul singur gândești în altfel. Întotdeauna adevărul nu a fost de partea mulțimii. Iată că era unul și era o mărturie în ei, între ei, în Sinedriu, un învățător al legii, și spune că acesta era prețuit de tot norodul. Înțelegem că ceilalți nu erau prețuiți. Unul prețuit de tot norodul. Câți nu învață legea în țara asta? Câți judecători nu sunt? Tribunale? Îi prețuiește norodul? Îi prețuiește pe judecători? Prețuiește tribunale? Nu îi prețuiește. De ce nu îi prețuiește? Pentru că ei interpretează legea așa cum vor ei și o interpretează în folosul lor. Ei o osândesc pe cel nevinovat. Ei iau mită împotriva celui nevinovat. Ei calcă legea. Ei care dau legile calcă legea. Nu pot fi prețuiți de norod. De ce era prețuit de norod acest Gamaliel? Pentru că era integru. Era un om care avea această integritate a inimii despre care am vorbit la început, importanța integrității. Și dacă era integru și umbla în adevăr, acest om înțelegea bine legea. Era singurul din ei care putea interpreta bine legea. Și auziți ce spune? Luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Gândiți-vă, meditați, că sunteți pe punctul să faceți o mare nedreptate, o mare ilegalitate, voi care sunteți oamenii legii. Urmează 3, înțelegerea istoriei, 36 și 37, tot despre Gamaliel vorbim, că cine cunoaște legea și cine o interpretează bine, cine trăiește în integritate, el înțelege și istoria. Ceilalți nu. Ei nu înțeleg istoria, cred că ei sunt istoria, cred că ei fac istoria, însă cel care trăiește în integritate, el înțelege istoria lui Dumnezeu, istoria mântuirii, singura istorie adevărată. Cei care cred că ei fac istoria vor pieri împreună cu istoria și vor repeta greșelile istoriei și se vor duce cu istoriile lumii, că lumea este plină de istorii și fiecare popor este plin de istorii și nu poți să dai credit niciunei istorii care a fost scrisă și niciunui istoric. Pentru că există o singură istorie care rămâne și care nu se schimbă și asta este istoria lui Dumnezeu. Istoria mântuirii care a fost scrisă înainte de întemeierea lumii. Nu poate schimba nimeni, că nimeni n-a avut acces acolo în sfatul lui Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii a fost scrisă toată, de la început și până la sfârșit. Și Dumnezeu este atotputernic. Cine poate lupta cu Dumnezeu? Să nu vă pomeniți, spune Gamaliel, să nu vă pomeniți, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Știau ei destule despre acest Dumnezeu și despre Creator. Să nu vă pomeniți. Cine poate să lupte? Cine poate să stea împotriva lui și împotriva gândurilor lui? Deci înțelegerea istoriei, versetele 36 și 37. Nu de mult, deci cazuri care s-au întâmplat. Niște, un fel de răscoale, o erezie. Unul a tras mulți oameni de partea lui cu învățătura lui. Și parcă chiar așa ceva se întâmplă și acum. Cu acești oameni trag tot mai mulți oameni, au umplut Ierusalimul cu învățătura lor și tot mai mulți se duc după ei. Și auziți, omul acesta înțelege istoria și învață din istorie. Nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva. Și poate și alții ziceau că Teuda, asta e cineva, e un mare conducător. Și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. Dar a fost omorât acest Teuda. S-a ales praful de tot ce a gândit el și toți cei ce-l urmaseră. Și el a fost omorât și cei care l-au urmat. Au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iată că era unul singur care avea credință în Dumnezeu. Unul singur care credea ceea ce citea în lege. Toți ceilalți nu credeau ce citeau în lege. Păi v-a spus că erau saduchei. Ei nu credeau în înviere, nu credeau în înger, nu credeau în viața veșnică. Vedeți? Și acum trebuia să interpreteze legea în așa fel ca să anihileze și viața veșnică, și îngerul, și învierea, și supranaturalul. Nu există supranatural. Da, dar chiar azi noapte s-a întâmplat ceva supranatural. Și au venit martorii toți și i-au găsit în piață și temnița era închisă și paznicii erau toți acolo și numai noi avem chei de la temniță. Ei, acum trebuiau să răstălmăcească, să reinterpreteze istoria aceasta și aceste evenimente, că ei nu erau gata să renunțe la prejudecățile, nu numai prejudecăți, la viața lor murdară, la corupția în care trăiau, la interesele pe care le aveau. Saduchei erau cei mai bogați din Israel. Ei erau neamul marilor preoți, pentru că erau cei mai influenți. Deci cel care e bogat devine și influent și devine conducător. E adevărat? E adevărat aici în România. Cine e foarte bogat, are influență, devine conducător, devine parlamentar european. N-are importanță că nu știe nimic. Important e că are banii. Și banii îi aduc influență și îi aduc putere. E, așa se întâmpla și atunci. Saduchei aceștia erau cei mai bogați, pentru că erau cei mai corupți. Cei mai corupți strângeau cei mai mulți bani și pentru că erau cei mai bogați, erau și cei mai puternici și ei au luat preoția. Și ei erau marele preot, ei controlau pe capitanul templului, ei controlau Sinedriul, Sanhedrinul. Cum se întâmplă, de fapt, în fiecare generație? Că corupții și stricații și ticăloșii, ei controlează, bogații care exploatează pe alții, ei stăpânesc, ei dau legi și se întâmplă că chiar legile care le dau, în unele momente, îi condamnă pe ei. Și atunci interpretează legea, spiritul legii. Ha, păi ce? M-ați dat în judecată, m-ați pus sub urmărire penală 900 de martori. Numai să fie ascultat fiecare din ei, au făcut socoteala fostul prim-ministru câți ani sau zeci de ani va trece până va asculta pe fiecare și până la urmă se va cheltui o groază de bani să fie interogați toți acești 900 și ceva de martori, vor trece mulți ani, se vor scrie multe dosare în analele judecătoriei. Și până la urmă se va da un verdict de nevinovăție. Și cine suportă toți banii ăștia? De ce fac grevă magistrații? De unde credeți că vin banii cu care sunt plătiți? Păi de la noi, că de la noi n-avem, da, dar împrumutăm de la FMI și după aceea creștem impozitele, creștem taxele, cresc accizele, cresc carburanții, acum vin scumpirile toate, tăpălugul scumpirilor vine iarăși peste noi. Deci, cum spunea Adrian Păunescu, între înger și drac trage omul sărac și între demon și sfânt trage omul flămând. Așa s-a întâmplat și așa se întâmplă și așa se va întâmpla întotdeauna. Și acum vedeți că viața asta devine insuportabilă. Pentru ei mesajul era insuportabil. Dar devine viața însă și insuportabilă pentru omul sărac și pentru omul de rând și pentru omul flămând. Devine insuportabilă, auzi pe la radio pe câte unul, m-am scârbit de țara asta, vreau să plec din țara asta, să nu mai aud, să nu mai văd nimic. Atunci de alta și dă tot de altele. Că fiecare le are pe ale ei și fiecare are corupții lor, cum au zis Caragiale, că Anglia are faliții ei, Franța are faliții ei, până și Italia are faliții ei. De ce să nu avem și noi faliții noștri? Faliți peste tot și corupți peste tot și stricați peste tot și nedreptate este peste tot în lume și nu o să scap nicăieri de toate acestea. Și viața devine insuportabilă, dar există un mesaj aici. În viața asta insuportabilă, în viața asta nedreaptă, plină de nedreptate, există un mesaj care dă sens vieții. Că altfel n-ar avea niciun sens, altfel este un haos, este un absurd tot ce se întâmplă împrejur. Există un mesaj care dă sens vieții și mesajul acesta este: Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus și în El vi se propovăduiește pocăința și iertarea păcatelor, că nu numai corupții de sus sunt vinovați și vor merge în iad, și corupții de jos, și ăsta care fură un ou, și ăsta e vinovat, și ăsta ajunge tot în iad. Sigur, cu o pedeapsă mai mică sau cu o pedeapsă mai mare, că fiecare va fi judecat după faptele lui. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți trebuie să audă mesajul pocăinței, toți trebuie să se pocăiască, că au întrebat ce să facem, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta, promisiunea vieții veșnice pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți care sunt departe, în orice de mare număr îi va chema Domnul. Omul acesta a înțeles istoria. Și o să o înțelegem și noi, cu condițiile care le-am văzut, cu integritate a vieții, trăire în adevăr, cunoașterea legii. Nu-i destul, nu poți să trăiești în adevăr dacă nu cunoști adevărul. Trebuie să-l cunoști întâi, trebuie să-l înveți, trebuie să te învețe cineva adevărul, cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și apoi să le împlinești. Deci cunoscând adevărul, împlinind adevărul, umblând în lumină, spune Apostolul Ioan, cine umblă în lumină, în el nu este niciun prilej de potignire. Și iată-l pe Gamaliel. Citiți ce găsiți despre Gamaliel în Cartea Faptele Apostolilor să vedeți dacă vă puteți potigni în ceva în acest Gamaliel. Păi chiar Saul din Tars a învățat la picioarele lui Gamaliel și a învățat bine. Că l-a învățat bine Gamaliel, da, da, a făcut rău, a învățat bine și a făcut rău și a făcut foarte mult rău până când n-a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu, să înțeleagă legea așa cum trebuie. Credea că face o slujbă pentru Dumnezeu, omorându-i pe aceștia care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Urmează 4 îndemn. Am și citit asta, versetele 38 și 39. Înțelegând bine legea, le dă un îndemn al înțelepciunii acestor oameni. Era un om înțelept, era prețuit de tot norodul și le dă un sfat. Și ar fi trebuit să ia aminte la sfatul lui, chiar dacă ei gândeau altfel. Pentru că omul acesta, acest învățător al legii, era prețuit de tot norodul. Oamenii aceștia au văzut înțelepciunea lui Dumnezeu în el. Și iată că le dă acest îndemn, lăsați-i în pace. Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea este de la oameni, se va nimici. Istoria arată lucrul acesta. Dacă avem ochi și ureche să înțelegem istoria și evenimentele din trecut, deci ar trebui să avem liniște în privința asta. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Și dacă vreți să-i omorâți, îi omorâți pe ei, dar se ridică alții. Deci luptați cu morile de vânt. Vă faceți și mai multe probleme și vă faceți și mai mult de lucru. Știți ce vă spuneam, ce s-a întâmplat în primele secole de istorie creștină? Valuri de prigoane au venit peste credincioși, inchiziția aceasta a împărăției. Și statistic, în Imperiul Roman, pentru fiecare creștin care murea în arene, pentru fiecare martir creștin, 10 din tribune se întorceau la Dumnezeu. 10 mărturiseau credința în Fiul lui Dumnezeu. Și și-au dat seama împărații romani până la urmă de ce genocid are să se întâmple. Dacă facem cu toți la fel, pentru fiecare omorât se ridică 10. Acum urmează să omorâm 10, cât se vor ridica în locul lor? 100. Dacă îi omorâm pe ăștia 100, cât se va ridica în locul? 1000 alții. Deci oricât vom omorâ, vor fi tot mai mulți cei care nu sunt morți, cei care sunt vii. Deci noi cu cât încercăm să distrugem împărăția asta, ea se extinde, ea explodează. Nu mai avem niciun fel de control, că un grăunte care moare aduce roadă și aduce 10 sau aduce 100 și noi nu putem să-i omorâm pe ceilalți, că nu-i cunoaștem. Dacă i-am omorât pe toți de la început, atunci și gata, am omorât. Dar tocmai moartea seminței. Moartea grăuntă lui produce viața. Deci noi, ei în viață nu știu pe cine să omoare, însă când au omorât pe unul, de fapt au pus grăuntele în pământ. Și grăuntele acesta crește. Și ei nu pot să oprească creșterea, pentru că Dumnezeu este Cel care face să crească. Și spune aici, dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Urmează 5, îndurarea suferinței, versetul 40. Ei au ascultat de el. Iată că au ascultat de acest om înțelept, de sfatul acesta înțelept pe care l-a dat acest om, însă totuși invidia și împotrivirea lor și furia lor, că am citit aici, îi tăia la inimă. Când au auzit aceste vorbe, îi tăia la inimă. Au ascultat de Gamaliel, dar cumva, cum să rămânem cu tăietura asta în inimă? Trebuie să ne răzbunăm cumva. Nu putem să le dăm drumul chiar așa cum a zis Gamaliel, lăsați-i în pace. Deci, ce credeți, Gamaliel le-a spus să-i bată cu nuiele? Nu, în niciun caz. Nu le-a spus să-i pedepsească, lăsați-i în pace. Dacă e de la Dumnezeu, nu cumva să luptați, dar dacă e de la Dumnezeu și noi batem cu nuiele, cum vine? Fiecăruia îi se face înapoi, cum face altuia, dar îi se face îndesat, cu o măsură clătinată. Dacă e de la Dumnezeu, parcă am înțeles ce spune omul ăsta, dacă e de la Dumnezeu, nu putem nimici, mai bine să-i lăsăm. Dar dacă ai crede că e de la Dumnezeu lucrarea asta, i-ai lăsat pe oamenii ăștia, nu i-ai lăsat oricum. Dacă ai crede că lucrarea asta e de la Dumnezeu, le-ai dat de mâncare, le-ai dat haine, ți-ai cere iertare, ți-ai cere scuze pentru ce ai făcut, că i-ai băgat în temniță noaptea trecută, că uite-ți lucrările lui Dumnezeu, n-ai știut, ai fost în ignoranță, ai fost în rătăcire. Acum ai aflat că lucrarea asta e de la Dumnezeu, cum a fost temnicerul din Filipii. El nu știa la început, însă când a văzut ce s-a întâmplat, că s-au deschis ușile temniței, păi știi ce? El i-a băgat picioarele în butuci. Temnicerul, însă acum le-au desfăcut, erau desfăcute legăturile, i-au luat și le-au spălat picioarele, aseară le-au băgat picioarele în butuci, acum noaptea târziu, după miezul nopții, îi ia pe acești oameni și le spală picioarele că aveau răni, aveau sânge pe picioare, butucii ăștia strângeau, produceau dureri mari și oamenii ăștia nu se vaită, oamenii ăștia cântă cântări de laudă și uite îngerul Domnului a venit și a deschis porțile și niciunul n-a plecat și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu și i-au luat și le-au pus masa, vedeți ce se întâmplă dacă crezi că e de la Dumnezeu. Ei au ascultat de sfatul lui, de sfatul lui Gamaliel, era prețuit de popor, avea influență în popor, dar tăietura aia din inimă nu o puteau ei suporta. Invidia din inimă nu puteau să scape de ea. Nu credeau. În final tot nu credeau că lucrarea de la Dumnezeu se va dovedi. Că nu credeau. După ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele. I-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Le-au dat drumul, dar nu oricum. Au poruncit să-i bată cu nuiele. Și din nou i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus. O să vedem că a treia oară fac același lucru. A treia oară îi opresc să vorbească în numele lui Iisus. Pentru că vorbirea acestor oameni îi tulbura. Vorbirea acestor oameni transforma Ierusalimul și făcea ca mulțimi de oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Versetul 41, 6. Învrednicirea batjocorii. Ei au plecat dinaintea soborului. Și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere sau să fie batjocoriți pentru numele Lui. Batjocoră pentru ei însemna bătaie. Au poruncit să-i bată cu nuiele. Bătaia asta nu era simplă, nu era ușoară, era foarte dureroasă, bătaia cu nuiele. Și ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți. Parcă nici n-au simțit loviturile, parcă nici n-au simțit bătaia. Nu spune că s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bătuți pentru numele lui Iisus, să fie batjocoriți pentru numele lui Iisus. Au fost batjocoriți pentru numele lui Iisus. Și de atunci încoace, toți urmașii Domnului Iisus Hristos sunt batjocoriți. De aceea batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați, spune Apostolul Petru. Și de aceea spune nimeni să nu sufere ca hoț sau ca ce știu eu ce, ci dacă sufere pentru numele lui Hristos, să nu-i fie rușine și să se bucure că a fost învrednicit să sufere pentru numele Lui. Învrednicirea batjocorii. Ne bucură oare batjocura? Ne bucură dacă te arată cu mâna pe stradă pocăitul? Strigă după tine pocăitul și cum să scapi mai repede, cum să treci de acolo? Că te batjocorește la servici, că te batjocorește la școală sau nu te batjocorește? Mare întrebare. Te bucuri că te batjocorește sau nu te batjocorește nimeni? Dacă nu te batjocorește nimeni, înseamnă că nu are ce batjocori, că ești ca el. Că nimeni nu se batjocorește pe sine, fiecare batjocorește pe altul. Și batjocorește pe altul și își bate joc de altul că e altfel. Altul e altfel decât este el sau decât își imaginează el că așa e bine. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii altfel, cu totul altfel. Și dacă ești altfel, lumea, dacă ați fi ca lumea, sau din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Lumea iubește ce e al ei, nu batjocorește. Ce nu e al ei, ce e diferit de ea, batjocorește și respinge. Tot ce e diferit de ea, respinge și batjocorește. Și aruncă la periferie. Dar tocmai acolo îl găsești pe Hristos. Să ieșim dar afară din tabără, la el, spune în Evrei capitolul 13, și să suferim ocara lui. Și Moise suferea, socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Că viața aceasta, lumea aceasta, totul se duce ca gunoiul, trece gloria lumii. Ca gunoiul se duce, ca pleava se duce viața. Uitați-vă, gândiți-vă în urmă, spuneam și altă dată, două treimi din noi care suntem aici, nu mai avem de trăit cât am trăit. Am trecut de jumătatea vieții, știm cu siguranță lucrul ăsta, nu trebuie să ne-l spună cineva. Da, dar nu ne place să-l știm, nu ne place să ne spună cineva așa ceva, că s-a dus mai mult de jumătate. Poate s-a dus două treimi din viață, poate s-a dus șapte, optimi, poate numai puțin mai este de trăit. Oh, nu place să aduc aminte de gândul morții și că vei pleca de aici. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Ațintiți-vă privirile la marele preot, la desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Deci suferirea crucii, disprețuirea rușinii. Să te bucuri că ești batjocorit pentru numele lui Iisus. Dar știi cum te vor batjocori? L-ați auzit pe tânărul ăla din America, care a fost lider de tineri și a murit la 29 de ani. Și părea o speranță pentru bisericile din America, pentru tineri din America, care sunt cu totul debusolați și dezorientați, care nu știu în ce direcție să meargă. Unii dintre ei nu mai vorbesc românește deloc, unii vorbesc jumătate românește, jumătate engleză. Părinții lor nu mai vorbesc nici românește cum trebuie, nici engleză, nu vorbesc aproape deloc. Și o tensiune mare acolo în bisericile din America, în bisericile românești din America, că ei nu înțeleg. Copiii lor merg la școală, la grădiniță, fac totul în engleză, limba română o uită, că tot timpul stau la școală. Când vin acasă, părinții îi obligă să vorbească românește, care îi obligă, unii îi lasă, că văd că nu înțeleg, au venit aici, nepoți de-ai mei, și vorbeam cu ei, înțelegeau ceva din ce le spuneam și când răspundeau un cuvânt în românește, trei în engleză, deci un mare haos în mintea lor, o mare dificultate de a comunica, de a înțelege realitatea și o mare dificultate a bătrânilor români care au plecat acolo să înțeleagă situația acestor tineri, că ei nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg și lor trebuie să li se vorbească în limba lor pe care o înțeleg. În capitolul 2, în ziua cinzecimii, erau peste 16 grupuri etnice acolo la Ierusalim și Duhul lui Dumnezeu a dat o vorbire în limbi apostolilor și celor 120 și spune, auzim vorbindu-ne fiecăruia în limba noastră în care ne-am născut. Și acum, părinții lor s-au născut în România, cu limba română, dar copiii lor nu s-au mai născut în România, chiar dacă părinții sunt români, s-au născut în America și s-au născut cu limba engleză, cu engleză americană. Și acum Duhul lui Dumnezeu vorbește fiecăruia în limba care s-au născut, dar părinții bătrânii vor să li se vorbească copiilor lor în limba care s-au născut ei. Păi cum să înțeleagă? Dacă vreau să vorbească copilului meu în limba care m-am născut eu, păi nu-i biblic așa ceva, nu poate înțelege. Lor trebuie să li se vorbească în engleză, în limba pe care o înțeleg. Și mare conflict. Și tinerii au plecat din biserici, pentru că bătrânii n-au acceptat nici jumătate de ceas ca ei să participe, sau sunt la 40 de ani unii dintre ei, peste 40 de ani, care pot să fie prezbiteri, diaconi în biserică, să slujească, să li se predice jumătate de ceas cuvântul lui Dumnezeu în engleză, să înțeleagă și ei despre ce-i vorba, că vin și stau acolo și nu înțeleg, dacă înțelegi numai jumate. Din ce ți s-a spus, poți să înțelegi greșit multe lucruri. Nu le înțelegi bine, deci mergi în confuzie acasă. Deci, vedeți ce înseamnă religia? Ca și acei saduchei, nu se lasă omul de religia lui, nu se lasă de tradiția lui, așa știm noi din țară și așa trebuie făcut, trebuie să-i obligăm să învețe românește. Nu vor învăța niciodată, știți ce s-a întâmplat? S-au golit bisericile. Toți tinerii au plecat și au rămas bătrâni ăștia, cu limba care s-au născut ei și copiii lor nu mai aud, nici nu înțeleg, dar nici ei nu mai aud nimic. Pentru că ei au împiedicat pe copiii lor să audă Evanghelia în limba care s-au născut și nu mai aud nici ei acum cuvântul lui Dumnezeu și se rătăcesc cu toții. Se fac praf. Bisericile tineri au plecat, unii s-au dus la bisericile americane, că acolo aud în limba engleză. Da, da, se duc, dar ce aud acum? Acum înțeleg ce li se spune. Dar ce li se spune? Dacă li se spune adevărul sau li se spune o altă Evanghelie? Pentru că masa evanghelicilor din America, spunea Paul Washer, în erezie de peste 50 de ani și se predică o altă Evanghelie. Acolo. Adică o evanghelie ciuntită, o evanghelie incompletă, fără pocăință, fără iertarea păcatelor, o evanghelie socială, a prosperității, a gândirii pozitive și așa mai departe. Deci mare, mare nenorocire care se întâmplă. Învrednicirea batjocorii. Deci ești batjocorit dacă ești altfel. Și cum ești altfel? Cum se vede că ești altfel? Păi vă spuneam în alte ocazii, se vede în multe feluri. Sunt multe căi prin care se poate vedea că ești altfel și prin care ceilalți își vor da seama că tu nu ești de-al lor. Nu ești de-al lor. Adică nu alergi cu ei împreună la același potop de desfrâu. Asta înseamnă că ești de-al lor. Te duci cu ei împreună. Hai, ieșim la un fotbal după sâmbătă, după masă. Te duci cu ei. Hai, acolo două lăzi de bere. După meciul de fotbal te-ai dus cu ei până aici, acum ia și o sticlă, că ce să faci acum, dintr-o dată, păi râd toți de tine aici, ai venit și ai jucat cu ei și ai stat cu ei aici, sau cine știe, unul zice, la o oră a tineretului, vorbea despre libertatea creștină, sau era în biserică, nu mai era la un fotbal sau la o bere sau la un grătar, vorbea acolo și învăța pe alți tineri, și el student ca și ăștia la alți, dar el mai învăța decât ăștia la alți și învăța. Spune, eu am așa o libertate creștină, dacă vreau să evanghelizez pe un coleg de-al meu și îl iau și îl invit, să zicem, la o cafenea sau undeva, și comandă-o o cafele și el scoate pachetul de țigări și mă servește și pe mine cu o țigară, ca să-i pot vesti Evanghelia, iau o țigară și fumez o țigară cu el împreună acolo, în cafenea. Că eu am libertate, eu știu că o țigară nu-i nimic, nici o cafea, nici un pahar de whisky sau de ceva, beau cu el acolo, fumez cu el, că dacă nu i-aș primi, atunci mă respinge, nu mă primește, nu mă acceptă și n-am ocazia să-i predic Evanghelia. Mare, așa o șelare. Ce subtilități are diavolul? Ce subtilități are? Ai luat una. Că așa fiecare începe cu una. Că nu începe nimeni așa și-o umplu gura de țigări și să le dea foc la toate. Tu, cu câte una așa începe, câte un pahar. Păi zice unul, domnule, cred că ai... în trecut măsura, sau așa, și ăla răspunde, eu beau după măsura mea. Deci măsura e una pentru unul și măsura e una pentru altul. Dacă am trecut-o pentru unul, nu am trecut-o pentru el, că măsura lui... Sau să bei cu măsura. Deci trebuie să bei mai cu măsura. Păi cu măsura beau, că tot câte un pahar. Nu asta e libertate. Spune apostolul, voi ați fost chemați la libertate, dar nu faceți din libertatea aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Libertatea creștină înseamnă că cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Asta înseamnă libertate. Nu să faci ce vrei, ci să faci ceea ce trebuie, să faci ceea ce este corect. Și știi ce trebuie și știi ce e corect din dreptarul învățăturilor sănătoase, din cuvântul lui Dumnezeu, din legea lui Dumnezeu. Deci am spus că sunt multe căi prin care cineva își poate da seama că ești altfel și te batjocorește. Sunt multe lucruri pentru care poate să te batjocorească și pentru care trebuie să fii batjocorit. Odată când vorbești altfel, nu vorbești ca ei. Și Petru, în curtea marelui preot, a fost recunoscut repede. Cât graiul te dă de gol, ești galilean, vorbea altfel. Nu putea, chiar dacă era acolo la focul lor, se încălzea, nu putea să vorbească ca ei. Ce, știi ce se întâmplă la foc acolo? Oamenii ăștia, niște brute, ce scoteau din gură? Din gura lui nu se aude nimic. Asta stai, se încălzește acolo. Dacă îl întreabă cineva, răspunde în doi peri. E ciudat, nu participă, numai stai și se încălzește aici, dar nu la glumele noastre, la bancurile noastre. Vorbește altfel. Vorbește altfel, deja dai de gândit. Nu înjuri, nu blestem, nu hulești ca ei. Nu fumează. Încă un semn de întrebare, poate bolnav, poate are ceva cu stomacul, cu plămânii, nu bea. S-ar putea să aibă iar regim, face tratament sau ceva, nu bea. Nu merge la chefuri cu ei. Se îmbracă altfel. Altfel se îmbracă. Și deja aici, cum te-o văzut de prima dată, poate să te vadă că te-ai îmbrăcat altfel. Că te porți altfel. Să se îmbrace cu discreție, spune Scriptura. Femeile să se îmbrace cu discreție, cu sfială, cu rușine. Se îmbracă fără rușine? Nu te batjocorește, nu te hulește. Vorbești ca ei, participi la glumele lor, nu te batjocorește. Nici nu te cunoaște, nici nu știe că ești obiect de batjocură, că nu ești obiect de batjocură. Oamenii aceștia au avut viața pusă în joc și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți. Gândiți-vă, batjocura nu e o, cum să spun, ceva înjositor, ceva umilitor. Batjocura este o cinste. Este o învrednicire să fii batjocorit pentru numele lui Hristos. Că nu o să fii totdeauna batjocorit. Sunt vremuri de liniște în care nu o să fii batjocorit pentru numele lui Hristos. Nu o să fii batjocorit că ești moral, că ești corect, că spui adevărul, că nu înșeli, că nu furi. Există perioade când nu o să fii. Dar în perioadele când o să fii batjocorit pentru asta, gândește-te că e o cinste. Este o învrednicire să fii batjocorit pentru numele lui Hristos. Pentru că știți ce se întâmplă atunci? Știți ce spune apostolul Petru? Că el era aici. Duhul lui Dumnezeu, Duhul slavei se odihnește peste voi. Când ești batjocorit pentru numele lui Hristos, Când altul te umilește și își bate joc de tine și te face de râs în fața tuturor celorlalți, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste tine. Își găsește plăcerea în tine, Duhul lui Dumnezeu. Și lucrează în tine atunci tot ceea ce-i plăcut înaintea Lui. Și pleci acasă cu inima plină de bucurie. Deși parcă te-o zdrobit atunci și parcă pe tine te-o tăiat în inimă, vezi cum se transformă toată amărăciunea și toată durerea asta într-o mare bucurie. Într-o mare bucurie că cumva, într-un fel, ai fost făcut părtaș și tu suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui, care este biserica. Și ai devenit o mărturie pentru Hristos în mijlocul batjocoritorilor și în mijlocul hulitorilor, prin prezența ta, prin felul de viață, prin felul de vorbire, prin îmbrăcăminte, prin tot ceea ce faci. Că spune Apostolul, tot ce faceți să fie făcut ca pentru Domnul. Ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și 7, învățarea oamenilor sau poporului, versetul 42. În fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Învățarea. Am văzut cât de importantă era învățarea și de fapt predicarea Evangheliei era o învățare. Pentru că vestea bună despre mântuire, ați văzut că e foarte scurtă. Mesajul mântuirii e foarte scurt și foarte simplu și foarte direct. Și acum, nu se reduce, nu rămâne aici. Deci după aceea urmează învățarea. Învățarea Harului Dumnezeu aduce mântuire și o aduce repede mântuirea. Într-o clipă o aduce, în câteva secunde. Dar acum ne învață cum să trăim de acum înainte. Ne aduce mântuirea, ne face părtași firii dumnezești și ne învață acum cum să trăim în viața care rămâne. Cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în viața care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, învățarea oamenilor. În fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. De fapt, ce se întâmplă? A treia oară i-a oprit să vorbească numele lui Iisus și apoi le-au dat drumul. A treia oară ajung în fața lor, în fața judecătorilor, și a treia oară le dau o interdicție fermă să nu mai vorbească. 4:18, 5:28 și 5:40. În trei situații, acești oameni se întâlnesc împreună și ei se întâlnesc cu apostolii și le interzic cu desăvârșire să nu mai vorbească, să nu mai mărturisească. Rezultatul, în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe. Asta e rezultatul. Ei ne spuneau să nu mai învățăm și să nu mai spunem și cu cât ei ne poruncesc mai mult să nu mai învățăm și să nu mai predicăm, cu atât noi predicăm mai mult și spunem mai mult. Ca și sămânța martirilor. Sau sângele martirilor este sămânța creștinilor. Cu cât le porunceau mai mult să nu vorbească, cu atât vorbeau mai mult. Acum se întâmplă că nouă nu ne poruncește nimeni să nu mai vorbim. Ce se întâmplă? Care e rezultatul? Nimeni nu ne poruncește să nu mai vorbim în numele lui Iisus. Cu cât nu ne poruncește nimeni, cu atât vorbim mai puțin. Cu cât nu ne poruncește nimeni și cu cât nu ne oprește nimeni să vorbim în numele lui Iisus, cu atât vorbim mai puțin. Cu cât le porunceau mai mult să nu vorbească în numele lui Iisus, cu atât vorbeau mai mult. Vedeți de ce batjocura și prigoana și inchiziția sunt o cinste și sunt un har? Nu trebuie să o cerem asta. Nu trebuie, că nimeni nu cere necazul și strâmtorarea. Dar ea vine de la sine. Chiar și în vremuri de pace, vine de la sine pentru cine vrea să trăiască pentru Hristos. Concluzia este insistența învățării. În fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe. Deci și în templu și acasă. În fiecare zi, nu încetau să învețe pe norod și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Și încheiem cu gândul acesta cât de importantă este învățarea. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. De fapt, pentru marea majoritate dintre noi, totul este o învățare. Tot ce facem aici este o învățare, dar nu o învățare ca să știm mai multe lucruri, să fim mai bine pregătiți, chiar așa numai poate să ne putem împotrivi ereziilor sau ereticilor, ci o învățare să păzim tot ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu. Și cu gândul acesta și cu dorința aceasta ca Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului, despre care Domnul a spus că va călăuzi în tot adevărul, nicio minciună nu este din adevăr, nicio nedreptate nu este din adevăr, cu gândurile acestea în minte, să mulțumim lui Dumnezeu că a avut milă de noi, că ne-a dat credință, care e darul lui Dumnezeu, care nu vine de la oameni. Și dacă Dumnezeu a avut milă de noi și dacă Dumnezeu ne-a dat credință și dacă Dumnezeu ne-a dat harul pocăinței și harul nașterii din nou și înnoirea care vine prin Duhul Sfânt, același Duh Sfânt ne învață. Și este un mare har ca să fim învățați. Dar este ferice de cine citește, de cine ascultă cuvintele acestei prorocii și de cei ce păzesc cuvintele scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci e mare har să auzi, să asculți, să ți se spune. E mare har să asculți, deci să ți se spună, e mare har sau să citești. E mare har să asculți și e mare har să păzești. Dar numai toate trei împreună sunt adevărate. Că dacă nu am ajuns la păzirea poruncilor lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Amin.